Eiropas Savienība un īpaši Eirozonas valstis pēdējos gados krīzes dēļ piedzīvo pamatīgas sociālās problēmas. Eiropas komisija izvērtējusi un apkopojusi datus, ar kuriem šodien nāks klajā un arī piedāvā savus priekšlikumus, kā to risināt. Piemēram, pašām valstīm ciešāk sadarbojoties savā starpā. Pat laban pēc Eiropas komisijas aplēsēm bez darba Eiropas Savienībā joprojām ir 26,5 miljoni cilvēku, no kuriem piektā daļa ir jaunāki par 25 gadiem. Kā saka Eiropas Savienības sociālo lietu komisārs Lazlo Andors, saskaņā ar šā brīža rādītājiem jaunas darba vietas Eiropā pagaidām nesteidz rasties.